Balasaj.
Šetnje. Prosti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset i pet. Dobar dan, želim vam Elizabeta Arsenović. Počinje talasanje prepodnevni program prvog programa Radio Beograda. Pre tačno godinu dana, prvog ponedeljka u oktobru, počelo je naše talasanje, počela je nova emisija na našim talasima i danas u do 13 časova sećat ćemo se tog početka. I to u centralnom satu između 11 i 12, kada ćemo naše telefone otvoriti za vaše uključenja. Interesuje nas zaista i kakva je vaša ocena, kakav je vaš utisak posle godinu dana druženja između 10 i 13 časova svakog radnog dana u okviru talasanja. Na početku tog centralnog sata, baš kao i pre godinu dana, okupit će se svi autori talasanja, moramo reći u muškom rodu množina autori, jer između pet žena tu je i jedan muškarac, Aleksandar Celtic, a da pomenemo i ostale autorke, Dijana Ivanov-Kadić, Zorka Đukanović, Tanja Zeljković, Mirjana Nikić i moja malenkost. Eto, o tome ćemo danas između 11 i 12, što se tiče ovog prvog sata koji je upravo počeo, koji je magazinskog karaktera, kao što znate, imamo ekskluzivu odmah na početku. Naime, koleginica Jelena Vidić, urednica u spoljnoj rubrici Radio Beograda 1, tokom vikenda boravila je u Podgorici i napravila ceo niz intervjua sa najznačajnijim akterima na crnogorskoj političkoj sceni, a sve to u susret vanrednim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori zanima za 14. oktobar. Odmah poslove najave i posle jedne muzičke numere čućete ekskluzivni intervju koji je predsednik DPS-a Milo Đukanović dao Radio Beogradu 1 koleginici Jeleni Vidić. I baš kao što je pre godinu dana počelo nešto novo na našim talasima prvog ponedeljka u oktobru i ovog ponedeljka, ovog 1. oktobra 2012. možemo da se pohvalimo jednom novom produkcijom. Neki od vas su moguće već čuli u prvom terminu jutarnjem, ako nisu, čuće u ovom drugom terminu u 5 do 11 nova petominutna emisija koja se zove Srpski na srpskom, a posvećena je jezičkoj kulturi. Naša gošća tim povodom biće jedna od autora, naša koleginica Mirjana Blažin. I naravno, treći sat talasanja posle podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju je kao i uvek emisija u ovom trenutku. Meni će se danas u studiju pridružiti koleginica Dijana Ivanov-Kadić koja će tu emisiju i pripremiti. Sve svemu još jedno talasajuće druženje na našim talasima Radio Beograda 1 do 13 časova. Vas na početku srdečno pozdravljaju i producent Srđan Manojlović, ton majstor Milorad Vonasek i muzička urednica Ružica Ćirić. Počinjemo s Santanom, Corazon Espinado.
Thank you.
Talasanje.
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 Deset časova, 13 minuta, Radio Beograd 1. Kao što smo najavili, sledi intervju sa prvim čovekom DPS-a Milom Đukanovićem. I znate, u Crnoj Gori se zahuktava kampanja pred parlamentarne izbore koji se održavaju 14. oktobra. Iako je i Crna Gora u ozbiljnoj ekonomsko-finansijskoj krizi, kampanju su obeležile ponovne podele u opoziciji i oštra retorika za koju se opredelio lider 23 godina vladajuće Demokratske partije socijalista Milo Đukanović. Zašto lider DPS-a tvrdi da je glavni oponent koaliciji koji predvodi pad životnog standarda, a ne opozicija, a onda ne štedi kritike na račun te iste opozicije i zašto veruje da je promjena vlasti u Beogradu dala novu šansu za unapređenje odnosa Srbije i Crne Gore, čućete u intervju koji je našoj novinarki Jeleni Vidić u Podgorici dao Milo Đukanović.
Gospodine Đukanović, u kampanji ističete da najveći izazov za vašu koaliciju koju predvodite nije su opozicione liste, već ekonomska situacija koja nije baš najsjajnija i kao i ostatak Evrope, sveta i Crna Gora je upala u ekonomske i financijske probleme. Ali s obzirom da ste lider vodeće i najveće partije u Crnoj Gori i da ste nosilac liste, da li ovo što ukazujete na ekonomske probleme ukazuje na to da ste spremni da se prihvatite ponovo i državnog posla, jer vi već 3 godine niste na državnim funkcijama, samo ste lider vodeće partije u Crnoj Gori?
Pa i svega rekao bih da je logično da je pitanje kvaliteta života preokupacija svake zdrave politike. Prema tome i vlade Crne Gore i vladajuće Demokratske partije socijalista Crne Gore. Podsjetit ću vas da smo uoči referenduma na začuđene poglede nekih međunarodnih sagovornika odgovarali da je upravo naša želja da preuzmemo odgovornost za vlastitu budućnost, da kažem, osnovni pokretački motiv naše borbe za nezavisnost. Tako da u proteklih 6 godina mislim da smo potvrdili da smo zaista u cijelosti zaokupljeni pitanjem unapređenja kvaliteta života naših ljudi. U prvih 2,5 godine nakon referendumske pobjede rezultati su bili sjajni. Crna Gora je bila najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Podsjetit ću vas, to su bile godišnje stope rasta između 8,5 i 9%. Nažalost, krajem 2008. godine cijeli Balkan je pogođen globalnom financijskom, pa kasnije ekonomskom, sada se može reći slobodno društvenom krizom koja potresa Evropu, rekao bih, iz godine u godinu sve sve opasnije, sa sve težim posledicama. Zbog toga je, čini mi se, danas ključno pitanje, ne samo kampanje, ali i kampanje, s obzirom da o tome govorimo, pitanje kvaliteta života. Dakle, mislim da se u ovoj kampanji ocjenjuje koliko je vladajuća politika u Crnoj Gori bila uspješna u ostvarivanju onog što je bio realni cilj prethodnog četvorogodišta, a to je očuvanje stabilnosti. Dakle, već od 2008. mi smo najavili građanima Crne Gore da revidiramo svoje strateške državno-političke prioritete i da to u uslovima evropske krize ne može biti rast i razvoj. To mora biti očuvanje stabilnosti. Mislim da smo u tome uspjeli, a pored toga, naravno, kampanja je prilika da svako saopšti kako vidi prioritete državne politike u narednom četvorogodištu. Što se tiče mojih planova, oni su takvi kakve sam ja već saopštio javnosti. Znači, ja sam prije neku godinu odlučio da predahnem od državnih funkcija i da ostanem u političkom životu na poziciji predsjednika partije. Danas sa te pozicije predsjednika partije sam nosilac liste koalicije za Evropsku Crnu Goru, čiju okosnicu predstavlja Demokratska partija socijalista. Okolnost da sam na listi, znači, zajedno sa svim drugima, znači da smo svi spremni da preuzmemo odgovornost za realizaciju politike kojoj će, očekujemo, građani Crne Gore dati povjerenje na izborima 14. Kada pobijedimo, onda ćemo da vidimo ko najadekvatnije može odgovoriti izazovima sa kojima će Crna Gora suočiti u sljedećem četvorogodištu.
Vi ste nedavno predvodili partijsku delegaciju DPS-a u poseti Narodnoj Republici Kini, odnosno vladajućoj partiji u Kini. Da li je i to jedan od pokazatelja da ćete u pokušaju da rešite probleme, a nisu mali problemi, zaista su pogodili celu Evropu, ne samo Balkan, a jedan od najvećih problema je nedostatak investitora i nedostatak investicija. Da li to nagoveštava da će se Crna Gora obratiti i na te daleko istočne adrese u pokušaju da prevaziđe ove probleme?
U odgovoru na prethodno pitanje podsjetio sam vas da bi praktično taj postreferendumski period u Crnoj Gori mogli podijeliti u dvije etape. Dakle, druga polovina 2006. 7. i 8. je vrijeme jednog intenzivnog ekonomskog rasta. Rasta koji je u značajnoj mjeri bio baziran na direktnim stranim investicijama. I, dakle, 2009., 10., 11. i 12., od kojih je poneka godina bila godina stagnacije, a ostale godine, rekao bih, vrlo umjerenijeg i minimalnog rasta u odnosu na ono što, kako mi vidimo naše realne razvojne resurse. Dakle, osnovni problem je potpuno jasno nedostatak investicija, nedostatak investicionog kapitala, s obzirom da se cijeli svijet, a posebno Evropa, nalazi u dubokoj ekonomskoj krizi. Mislim da je logično da svaka država pokušava da manevriše i da kroz intenzivnu spoljnu politiku otvara prostor za intenziviranje trgovinskih i ukupno ekonomskih odnosa sa svim državama u svijetu. To je imperativ posebno malih država kakva je Crna Gora, nedovoljno razvijenih, i zbog toga u pravu ste. Mi veoma, da kažem, jednom intenzivnom i veoma fleksibilnom spoljnom politikom pokušavamo ostvariti partnerstva i na meridijanima koji su van evropski. Nema nikakve sumnje da članstvo u Europskoj uniji, članstvo u NATO-u ostaje naš spoljnopolitički prioritet, ali od početka do danas tvrdimo da to ne dovodi u pitanje neke naše tradicionalno dobre odnose sa, da kažem, nekim istorijskim prijateljima Crne Gore, kao što su recimo i Rusija i Kina, posebno imam u vidu odnose koje je Kina imala sa ex-Jugoslavijom, od čega, rekao bih, veoma dobre benefite može imati svaka od nekadašnjih jugoslovenskih republika, ali dakle i naše veze i odnose sa nekim novim državama sa kojima Crna Gora ranije nije imala intenzivne spoljnopolitičke odnose, recimo kao što su zemlje Srednjeg Istoka. Također sa Turskom, recimo. Dakle, na svakoj od tih adresa
danas se sve više pojavljuje na Balkanu i pokazuje ogroman interes za sve bivše jugoslovenske republike.
Tačno. Na svakoj od tih adresa danas ima viška kapitala. Taj kapital pokušava da pronađe svoj put do Evrope. Logično je, rekao bih, da se svaka država bori da obezbijedi naklonost investitora. To radi i Crna Gora. To smo u prethodnom periodu radili dosta umješno. Podsjetit ću vas da smo u tim prvim postreferendumskim godinama bili među prve tri evropske ekonomije u pogledu direktnih stranih investicija per capita, što znači da smo ipak ovdje napravili jedan solidan pravni i ekonomski sistem koji zavređuje povjerenje stranih investitora. Taj posao se nikada ne završava. Mislim da stalno treba biti više konkurentan u odnosu na prije svega regionalno okruženje, tako da na tome stalno radimo. Vjerujem da ćemo uspjeti iz Kine i sa ovih drugih adresa da animiramo investitore i da, da kažem, nećemo sasvim pasivno čekati oporavak evropske ekonomije, nego da ćemo i u međuvremenu raditi na realizaciji nekih krupnih razvojnih projekata koji mogu dinamizirati ekonomski život u Crnoj Gori.
Vi ste već godinama na meti opozicije, dela medija i nevladinog sektora pod optužbama da je bilo puno korupcije i u investicijama i u privatizacijama. I vi ste u petak bili 4 sata na anketnom odboru u Skupštini Crne Gore, tema je privatizacija Telekoma. Kako, s obzirom da je se slučajno ili ne to pogodilo sa kampanjom, baš taj dolazak vaš na anketni odbor, kako odgovarate na sve te napade? Vi i dalje tvrdite da je sve što je urađeno u skladu sa tadašnjim zakonima i da tu ničeg spornog nije bilo.
Specifično crnogorske političke scene je da mi imamo opoziciju koja unemari mnogo za posljedice koje nanosi samoj državi, dakle koja nam je zajednička, koja nam je naša jedina državna adresa. Podsjetit ću vas da smo, i to je specifično Crne Gore, da smo u predreferendumskoj kampanji imali jedan snažan blok koji je bio protiv crnogorske nezavisnosti. Podsjetit ću vas također da smo u Crnoj Gori imali pojavu da, da kažem, viđeniji opozicioni lideri javno mole strane investitore da ne ulažu u Crnu Goru. Dakle, radili su to gospoda Medojević i Mandić sa jasnim obrazloženjem, da na taj način žele da naude vladi, da bi vlada bila promijenjena i da bi oni došli na vlast. Dakle, ne mareći da pri tome nanose direktne ekonomske štete države. Zato rekao bih da ni ovo što se događalo kod Telekoma ne predstavlja nikakvo iznenađenje, nikakvu senzaciju. Dakle, ni za mene već ne predstavlja nikakvu neprijatnost. To je nešto sa čim živim već decenijama i 4 sata sam bio na razgovoru sa skupštinskim anketnim odborom koji pokušava da dokaže korupciju u privatizaciji Telekoma. 4 sata sam iznosio sve argumente protiv kojih nije postojao ni jedan kontraargument. 4 sata sam očekivao da čujem, da kažem, neko utemeljenje njihove sumnje da je tu bilo korupcije. I posle 4 sata sam čuo izjavu predsjednika anketnog odbora. Ja sam i dalje uvjeren da je ovdje bilo korupcije. Svako može biti uvjeren u šta god hoće, ali je prilično neracionalno zbog vlastitog uvjerenja dovoditi skupštinu u situaciju da formira anketni odbor, dovoditi toliko ljudi, uključujući i toliko predstavnika medija, da gube dane i sate slušajući jalove razgovore na koncu kojih nema niti jednog argumenta.
Gospodine Đukanoviću, u ovoj kampanji, boga mi, ne štedite opoziciju. To je čak i napomenuto u izveštaju posmatračke misije OEBS-a da ste u početku kampanje pribjegli vrlo oštri retorici. Ako kažete da vam opozicija nije problem, nego upravo ekonomski pokazatelji, koji su takvi, kakvi su, čemu ta retorika?
Ipak je 90% našeg ukupnog izlaganja okrenuto, da kažem, onome što je trenutni aktualni ekonomsko-socijalni status u Crnoj Gori. Rekao bih da bi kampanja bila zaista potpuno atipična i potpuno, da kažem, neuobičajena, ne samo za crnogorske i balkanske, nego za ukupne političke prilike, da tokom kampanje ne kažete i neku riječ o svojoj konkurenciji. To što neko želi da vidi samo da kažem, oštre riječi sa naše strane, a ne želi da vidi ocjene koje se svakodnevno strane naše konkurencije izriču o nama i o našim učincima, dakle u kojima se Crna Gora, zahvaljujući nama, kvalifikuje mafijaškom državom, u kojoj se o nama govori kao vlasti koja tobože ima 1500 godina robije u svom sastavu, o nama kao šibicarima, podsjećamo sve na ocjene koje su izrekli čelnici nama konkurentskih političkih struktura ovim izborima. Ako se dakle to sve namjerno previđa, onda ja tu nemam ubjedljivog objašnjenja i nemam pomoći onima koji žele da stvari vide jednostrano. Što se nas tiče ili što se moje retorike tiče, ona je, može se slobodno kazati, oštra, ona je direktna kao i uvijek, ali je uvijek potkrijepljena argumentima. Znači, ne postoji ni jedna ocjena iza koje ne slijedi elaboracija. Znači, ako ja za nekog kažem da da je četnički vojvoda, onda ne falsifikujem. Dakle, jer to, on je nosilac tog priznanja i to sa ponosom ističe. Ako za nekog kažem da je ambasador velikosrpskog nacionalizma, onda opet iza toga slijede argumenti. Gdje je bio 98. godine kada je Crna Gora pozvala ambasadore koji su predstavljali tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju u inostranstvu. Crna Gora je pozvala crnogorske ambasadore da se vrate u Crnu Goru zbog toga što je Slobodan Milošević tada protivno volji Crne Gore Momira Bulatovića nasilno, dakle nedemokratski, instalirao za predsjednika Savezne vlade. Većina crnogorskih ambasadora su se vratili, ne, i gospodin o kojem je riječ.
Jedra Glekić da objasnimo.
Naravno, dakle, i podsjetim da je 2006. godine zajedno sa Nebojšom Medojevićem molio u Vašingtonu, dakle u prisustvu mnogih ljudi u Carnegie fondaciji, gdje je recimo sjedio i Nena Čanak kao slušalac, dakle, molio da se Crnoj Gori ne dozvoli pravo na referendum sa obrazloženjem da će se Crna Gora međusobno sukobiti i da zbog toga nema, ne trebaju dati pravo da organizuje referendum. Ako podsjetite na to, onda to, da kažem, počinje da para uho. Meni ne smeta što nekome to para uho, možda i meni para uho neko posjećanje na neku moju izjavu iz rane političke mladosti 90. godina, ali se ja od toga ne odričem. To su bile godine, da kažem, mog učenja politike, godine mog političkog zrijevanja i ja taj prtljak nosim sa sobom. Meni bi drago bilo da sam čuo od strane onih koji me kritikuju za oštar jezik da kažu nešto od ovog nije tačno. Ali to je nemoguće zato što...
A možda nije problem da li je tačno, nego da li je uopšte vama potrebna ta retorika, ukoliko ste potpuno uvereni da zapravo vaša koalicija ni na ovim izborima ne može biti ugrožena, pošto do sad još nisu uspjeli da vas smene na izborima.
Ja sam to uvjeren, znači da koalicija, da će naša koalicija pobijediti, ali isto tako, ja zaista mislim, bez ikakvog straha od konkurencije, da nije loše u kampanji kazati, da kažem, šta ko od nas ima u svom političkom nasljeđu, da bismo mogli i da se javnosti predstavimo, dakle, sa svom ozbiljnošću, konzistentnošću, posvećenošću, lojalnošću ili nelojalnošću prema državi na čije čelu želimo da budemo.
Naravno, i u toj državi živi veliki procenat ljudi koji su se na popisu izjasnili da govore srpski jezik. I makar su ankete koje smo mi pravili ovdje po centru Podgorice pokazale da ljudi osjećaju potrebu da se na neki način definiše i reši problem dvojnog državljanstva. Zakon o državljanstvu je već relaksiran, međutim opozicija traži dalje pomeranje u toj zakonskoj regulativi. I prvo, da li u DPS-u i u koaliciji koju vi predvodite uopšte ima spremnosti da se taj status srpskog jezika nekako reši?
Kada su u pitanju teme kao što je jezik, puno sam puta odgovarao. Zaista, za mene nema nikakve dileme da je riječ o lingvistički istom jeziku i onom jeziku koji se danas koristi u Bosni, u Hrvatskoj, u Srbiji i u Crnoj Gori. Nema nikakve dileme. Međutim, slijedeći novu državno-političku realnost u kojoj je na temelju nekadašnje zajedničke jugoslovenske države nastalo toliko novih država, svaka od tih država je svoj jezik nazvala državnim imenom. Bosna bosanskim, Hrvatska hrvatskim, Srbija srpskim i šta je trebalo da uradi Crna Gora, to da taj isti, dakle, lingvistički gledano isti jezik nazove imenom svoje države. Crna Gora je iskoračila korak dalje pa je kazala da pored toga što je crnogorski jezik službeni, postoje jezici u službenoj upotrebi i na brojele, i dakle i srpski, i hrvatski, i bosanski. I mislim da će ova pitanja, da je ovim pitanjima o kojima smo govorili potrebno vrijeme, da su, da kažem, dobro trasirana rješenja, potrebno im je vrijeme da se prosto sasvim slegne ono što je bila tenzija i prašina ispred referendumskog perioda i da će to vrijeme koje je pred nama pomoći da se, da svi prihvate, da kažem, tu novu realnost i da svi svoje dobre namjere i svoju radnu energiju usmjere u pravcu stvaranja dobrobiti za zajedničku državu.
Da li to znači da ste spremni za razgovor o relaksaciji režima dvojnog državljanstva?
Naravno.
Moram da vas pitam, dolazimo iz Srbije gde je upravo formirana nova vlada, Srbija je dobila novog predsjednika i u Beogradu je vrlo primećeno da je jedini predsjednik iz regiona koji je bio na inauguraciji predsjednika Tomislava Nikolića bio gospodin Filip Vujanović, predsjednik Crne Gore, a vi ste imali prilike da primite u toku predsjedničke kampanje tadašnjeg kandidata predsjedničkog Tomislava Nikolića ovdje u Podgorici da razgovarate sa njim. Što moramo primetiti, takvih poseta po drugim bivšim jugoslovenskim republikama nije bilo. Da li vi u novoj vladi, u novom rukovodstvu Srbije, u novom predsjedniku vidite sagovornika s kojim ćete možda lakše rješavati ta neka pitanja koja su ostala, jer se u drugom mandatu bivšeg predsjednika Tadića osjetilo jedno lagano usporavanje odnosa između Beograda i Podgorice?
Drago mi je da ste podsjetili na susret predsjednika Nikolića i mene u predizbornoj kampanji za parlamentarne i predsjedničke izbore u Srbiji. Ja vjerujem da to samo po sebi dovoljno govori, bez obzira što predsjednik Nikolić i ja nismo bili na istim ideološkim pozicijama u prethodnom periodu. Taj susret je bio izraz poštovanja za jednu realnu političku snagu iz nama susjedne države Srbije i izraz želje da sarađujemo sa svima koji dobiju legitimitet građana države Srbije. Saglasno tome i predsjednik Vujanović je, kao što ste kazali, bio jedini predsjednik iz regiona koji je prisustvovao inauguraciji predsjednika Nikolića, dakle želeći da na taj način apsolutno pokaže poštovanje prema legitimitetu gospodina Nikolića i da pokaže dobru volju za saradnju sa novoizabranom vlašću u Srbiji. Ja sam ubijeđen da će se odnosi Srbije i Crne Gore razvijati u pozitivnom pravcu. U tome uvjerava i sadržaj razgovora sa gospodinom Nikolićem i ono što prepoznajem kao, da kažem, neku politiku prvih mjeseci funkcionisanja nove vlasti u Srbiji. I dodatno ubijeđen sam zato što znam da je i tim odnosima potrebno vrijeme. Ja mislim da Srbija danas ima državnu vlast koja je veoma opravdano i veoma konstruktivno okrenuta prije svega rješavanju ključnih problema u Srbiji samoj. Ukoliko Srbija bude uspješno rješavala svoje probleme, što ja iskreno želim i čemu se najiskrenije nadam, onda nema nikakve sumnje da će Srbija prosto svojom veličinom, svojim ukupnim potencijalima zauzimati poziciju koja joj pripada u regionu. Srbija je bila vodeća država i na prostoru ex Jugoslavije, ona po svojim resursima treba da postane i vodeća država Zapadnog Balkana, ali to se ne može ostvariti na način na koji je to u pojedinim prethodnim etapama rađeno. Dakle, nametanjem svoje liderske pozicije, a da pri tome to liderstvo nijeste zaslužili učincima u vlastitoj kući. Moje uvjerenje je da je nova vlast u Srbiji upravo krenula tim putem. Ja im želim sve najbolje. Nadam se da će oni uspjeti da uskoro konsoliduju ekonomske i demokratske procese u Srbiji, da uhvate priključak sa evropskim integracijama, da zauzmu svoje važno mjesto na, da kažem, putu svih država regiona ka evropskim integracijama, a onda će to, siguran sam, i doprinositi dobrosusjedskoj saradnji, prije svega između Srbije i Crne Gore, svih drugih država u regionu i, da kažem, doprinositi zauzimanju one važne pozicije koju Srbija treba da ima u regionu Zapadnog Balkana.
Gospodine Đukanoviću, hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vam, bilo mi je zadovoljstvo.
10:36, Radio Beograd 1. Ostatak materijala koje je koleginica Jelena Vidić snimila tokom ovog vikenda u Podgorici, a u susret vanrednim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori zakazanim za 14. oktobar, bit ćete prilici da čujete sutra u našoj emisiji U središtu pažnje od 17 časova.
Talasanj.
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 She knows it's too late, and she's walking on by.
Počinje još jedna pozorišna avantura u Madlenijanumu. Baleti, Sevena bajka i praznik ljubavi, drame, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, opera Pajaci i gostujuća premijera Persijska crna. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madlenijanum je doživljaj.
Samo u vašem Maksiju od 1. do 5. oktobra 10% popusta za nezaposlene na svaku kupovinu. Popust važi uz potvrdu o nezaposlenosti. Maksi, male radosti svaki dan.
Men's Night u Cineplexu. Veče za one koji su uvek spremni na akciju, za srčane i vešte zaštitnike. Veče za muškarce uz premijeru akcijnog filma 96 sati Istanbul i prave muške poklone uz kupljenu ulaznicu Men's Night. 3. oktobra u 20 časova u Cineplexu. Karte su u pretprodaji. Više informacija na cineplex.rs i Facebook fan stranici Cineplex Srbija.
Spuštajmo potoke u reke široke.
Razvijajmo leve i desne pritoke.
Od 1. do 5. oktobra u Beogradu.
43. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope!
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert povodom 75 godina od osnivanja Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfonija broj 7, Leningradska, Dmitrij Šostaković. Dirigent Bojan Suđić. 3. oktobar 2012. godine, 20 časova, Sava Centar. Besplatne karte možete podići na blagajni Sava Centra.
Eko.
Sedamnaest minuta do 11 časova, talasi prvog programa Radio Beograda, talasanje ponedeljkom, kao i svakog radnog dana, trajemo do 13 časova i s obzirom da je prvi ponedeljak u oktobru, danas je tačno godinu dana kako je ovaj programski segment našeg radija počeo da se emituje, a s jeseni bude obično nekih noviteta i na našim radiotalasima. Sa ponosom ćemo predstaviti jedan od njih. Reč je o petominutnoj emisiji Srpski na srpskom. Ranoranioci među slušalcima Radio Beograda 1 premijeru su već svakako čuli. U koliko sati?
To je više bila predpremijera, 4.55.
Sa mnom u studiju je Mirjana Blažić-Mikić, autor i urednik emisije Srpski na srpskom, no slušalcima našeg programa svakako vrlo dobro poznata i kao autor i urednik emisije Gosti iz prošlosti, jedan od urednika našeg zabavnika, 20 godina lektor u RTS-u, pravi čovek za emisiju o jeziku i jezičkoj kulturi koja je danas počela da se emituje i emitovaće se ponovo evo za desetak minuta i u okviru talasanja.
Jeste, tri termina emitovanja, 4.55, 10.55 i 18.55 svakog radnog dana. Dakle, tri puta dnevno i ja mislim da možemo da kažemo da će to biti kao lekić. 5 minuta lekovitog teksta, nadam se, o srpskom jeziku.
Kako je došlo do realizacije ove emisije?
Ovo je na neki način jedinstveni projekat Radio Beograda. Ne želim da kažem da ostali projekti nisu jedinstveni i da se ne spremaju ozbiljno, ali je prosto eto kuriozitet da se petominutna emisija sprema od proleća i da je u njenu realizaciju uključen i autorski tim iz moje redakcije, čitav urednički tim Radio Beograda 1, ali i Centar za istraživanje javnog mnjenja Radio Televizije Srbije. Pretpostavljam da mnogi i ne znaju da Radio Televizija Srbije uopšte ima takav centar, zato što oni rade prilično diskretno, ali veoma temeljno. Od njih je zapravo i potekla ideja o realizaciji ovakve emisije i o njenom postavljanju na program.
Ali, izvinjam se što te prekide, Miro, takođe i slušalci su prosto tražili poneki i vapili za takvom jednom emisijom.
Jeste, naš narod, uslovno rečeno, kažem narod zato što naša ciljna grupa je opšta zapravo. To nisu čak ni mladi kojima se najviše spočitava da greše, što nije tačno. Naša ciljna grupa je opšta i u startu smo bili suočeni sa tim da je takva emisija potrebna, ali bili smo suočeni sa tim kako je napraviti i kako jezik greške u jeziku, trenutnu jezičku politiku spakovati u 5 minuta, da to ne bude dosadno, da bude nenametljivo poučno, da se veže za slušaoce, kakva će to biti forma, da li sa glumcima, da li sa kvalifikovanim, uslovno rečeno, filolozima od autoriteta, ili će dovoljno biti da to bude neki glas lektora. Mene tu kvalifikovao ovaj 20-godišnji rad u mediju, prvo na Trećem kanalu, onda, što kažu, u velikoj televiziji, pa onda na radiju, i neki novinarski rad umeđu vremenu. I onda smo se usaglasili da je petominutna forma zapravo najprijemčivija i da ljudi vole da čuju glumačke glasove. I oto će se u ovoj emisiji čuti dva glumačka, ja mogu sasvim slobodno da kažem, barda, koji njih radijski slušalci veoma dobro poznaju iz drugih emisija, to su Jadranka Selec i Feđa Stojanović. Muzički urednik ove emisije je Dragomir Stanojević, on je odabrao klasičnu muziku, same hitove klasične muzike, i mi se nadamo da će se slušalci vezati za Čajkovskog, Bokirinija, Štrausa, za njihove prepoznatljive melodije. Reditelj je Slobodan Đukić i ja moram da kažem dvojica tonaca, odnosno tonskih realizatora koji su izuzetno pomagali u svemu, Blažo Rajičević i Peđa Tomić. Ali kažem, sve je poteklo od Centra za istraživanje javnog mnjenja. Projekat Gordane Mavrić je donet u Radio Beograd kao predlog emisije o jeziku. Urednički kolegijum je to podržao, formiran autorski tim, a ono što kažem što je malko neobično jeste da je posle naših razgovora o tome i snimanja dve pilot epizode, dve pilot emisije, te dve pilot emisije su išle na preslušavanje i na recenzije kod naših uglednih novinara, kritičara medija, marketinških stručnjaka, lingvista i psihologa. Osim toga, gospođa Marić je obavila istraživanje i u školi, pošto nam je jako važno ko će li to deca prihvatiti, ko će li slušati tu emisiju, ko će li se ona prosto vezati za njih. I imamo izuzetan odziv iz dve škole, to je bilo u Filološkoj gimnaziji i u 6. Beogradskoj gimnaziji, u dva razreda. Dobili smo od njih izuzetno visoke ocene, s obzirom na to da se za decu vezuje obično to da su oni nestrpljivi, da su vezani za internet, za brzu komunikaciju, da uprošćavaju jezik, da imaju svoj žargon. To je samo površno gledanje, oni su stvarno duboko zainteresovani za probleme srpskog jezika. I jedna pilot emisija od njih dobila 4, a jedna ocenu 4,3. Ja sam vrlo ponosna na te njihove ocene. Mogu posle da vam pročitam i neke utiske njihove. Sve je to posle složeno u jednu studiju. Mi smo sabrali i napravili osvrt na sva ta njihova mišljenja i uglednih kritičara i dece. I evo, emisija
možda
kreće.
Možda samo najjači utisak nekoga od tih mladih slušalaca probnih, odnosno pilot emisija Srpski na srpskom.
Da, evo, dok ja tražim, samo da kažem da smo napravili, pošto vreme neumitno teče na radiju, da kažem da smo napravili dva tipa emisija.
I da, upravo sam ih, to je bilo sledeće pitanje.
Da, evo jedan, na primjer. Kaže, u poslednje vreme ljudi sve manje obraćaju pažnju na izgovor i pravilno korišćenje reči. A mislim da ljudi koji rade na televiziji ili radiju više treba da paze na to, zato što ljudi usvajaju ono što često čuju, a to može biti i nepravilno. Eto, kaže, pola prevoda sa engleskog je netačno.
Sve znaju drugim rečima.
Jeste, znaju i vrlo su zainteresovani. Kaže, ja, svidela mi se emisija, moram da priznam da ne slušam radio, ali evo, počeću. Pa su imali predloge kako ta emisija da se poboljša. Možda bi bilo dobro da se ljudi javljaju sa pitanjima i nedoumicama o ovoj temi i tako dalje.
No, Mira, da se vratimo na ova dva tipa emisije Srpski na srpskom, koja će se emitovati svakodnevno, kao što smo rekli, odnosno svakog radnog dana od ponedeljka do petka.
Mi smo se trudili da se malo poigramo sa jezikom i sa jezičkim greškama, i to sasvim nenametljivo, i nadam se da smo uspeli. Prvi tip emisije nazvali smo radno priče, drugi tip greške. Prvi tip je malko sporovozniji, drugi dinamičniji, i osnova je da svaka greška ima neku priču i neku životnu situaciju u jeziku i u svakodnevici. Tu su zdušno pomagali glumci i moram da kažem da su oni bili zaista oduševljeni i projektom i svojim učešćem i imam sve pohvale za njih. A druga emisija Greške je dinamičnija. Ja se trudim da imam sve medije u vidu, i pisane i elektronske, i što aktuelnije i svežije greške. I glumci čitaju te greške i ja ih u nekoliko reči objašnjavam. Nadam se da će to imati uticaj. Ne prozivamo nikog, zato što nećemo da grdimo, nego samo da kažemo da bi trebalo negovati jezičku kulturu.
Mirjana Blažić, autor i urednik emisije Srpski na srpskom, koja je na našim talasima, talasima Radio Beograda 1, za tačno 3,5 minuta, dakle svakog radnog dana u 5 do 11, to je u ovom prepodnevnom terminu, u 5 do 5 ujutru je, da kažemo, premijera ili predpremijera, yes, kako Mirjana kaže, i naravno u 18.55.
Jeste.
Biće prilike, gledat ćemo, pričat ćemo o tome kako se ova emisija razvija. Za sada smo samo ponosni.
Ja pozivam slušalce ovom prilikom da se jave i da kažu sve svoje primedbe, predloge, da nas grde i da nas hvale ako misle da treba. Eto.
A kako da se jave?
Pa da se jave, Radio Beogradu, znaju oni već kakvi su, kakvi su putevi. Mogu da ostavi komentar na sajtu, emisija je podignuta na sajt, ima svoj audio podcast, ima prostora za komentar ko se služi internetom, a može i običnim putem, putem pošte. Eto.
Hvala najlepše, Mirjana Blažić-Mikić, gošća Talasanja, a za 2,5 minuta sada već Srpski na srpskom, što verujem da će za mnoge biti prava premijera, a da će uživati i oni koji su slušali jutros pred premijeru. Potom u 11. najnovije vesti, a posle toga centralni tematski sat našeg Talasanja, ovog ponedeljka kontakt program sa slušalcima. Svi zajedno ćemo se osvrnuti na prvih godinu dana našeg prepodnevnog programa.